Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Hun har hamret ut skive helt siden 2008, og akkurat ferdig med en lang og kronglatt Norgesturné med over 40 jobber, der hun har promotert den ferske skiva si og strødd gull fra hele katalogen sin. Hun en av bare to artister som har klart å bli nominert og også vinne Spellemannprisen for sine tre første skive, og den andre Dum Dum Boys. Og hun en av de mest ettertraktede musikerne til å ha med seg i studio, både som vokalist, gitarrist og ikke minst på munnspill, som hun dritgod på. Hun også en dame det alltid steiket trivelig å treffe, simpelthen for at hun oser av lidenskapelig musikkinteresse og kunnskap. Dessuten hun superkul. Dagens gjest som mange da allerede har skjønt, ingen ringere enn Ida Jenshus. Da det en udelt ære og få lov å invitere selveste Ida Jenshus som gjest her i Trondheim. Fantastisk hyggelig at du har anledning til å stikke innom.
Du, herregud, det er jo så fint å få være med. Takk for du spurte.
Ja, det var ikke så lett heller. Det var,
vi styrer litt.
Ja, vi skulle egentlig ha det her i Tromsø før jul, eller rett etter jul. Nei, rett før jul var det. Og så skal det sende på et eller annet vis. Og så skulle vi ha det her, og så ble du syk.
Ja.
Så det var litt sånn plundring for å få det her til. Men nå er vi heldigvis her.
Nå er vi her.
Og du har jo akkurat kommet deg fra en liten influensakule etter en ganske intenst turné. 40 jobber, sa du.
Stemmer. Ja, vi var opp mot 40 jobber, og så akkurat siste dagen, heldigvis da.
Så kikket influensaen
inn. Det kikket inn til flere av oss. Så,
men er ikke det liksom typisk også? At man får ikke influensaen midt i turnéen, man får den gjerne når den...
Når man kan ta i med ro, ja.
Kroppen skjønner at det går mot slutten.
Ja, ja.
Det er litt sånn.
Nei, da, så det har vært en lang og god turné, og veldig stas da, å få spilt så mye. Så,
er det utelukkende Norge dere har vært i da?
Det er kun Norge, ja. Fra Oslo til Stavanger, til Flekkefjord, til Røros, til Smøla, til Stokka, Kristiansand, Arendal, og så videre.
Ja, er det bil, eller hvordan er dere reiser da?
Bil, tog, fly, båt... Mye lemping.
Ja, det vil jeg tro.
Jeg ganske sånn skjev nå, for jeg har bært så mye.
Ja, for det mye tunge flycaser. Ja. Har du ikke egen? Jeg trodde du hadde egen road, ja.
Nei, jeg har nok ikke det.
Nei.
Jeg har litt, jo det god hjelp innimellom og bærehjelp fra gjengene rundt meg. Men nå har det jo vært en sånn turné der vi har hatt liksom fullt band. Vi har hatt mye duo-jobber, jeg har spilt en del solo, så det har vært litt sånn forskjellig fra uke til uke da. Mm. Og så skal jeg jo ha med så helvetes mange gitarer også da, vet du.
Ja, for du er jo gitar...
Som alle rundt meg irriterer seg for.
Ja, ikke sant, for du er jo gitarnerd også. Hvor mange gitarer har du?
Jeg har vel kanskje en 7-8 gitarer.
Ok, jeg trodde du skulle si et sånt.
30.
Du, så er det en gitar du har som jeg synes er så sinnssykt fin, en sånn kvit gretsch, sånn halakusset.
White Falcon, vet du.
Ja, den er altså så fin.
Det er så rart når jeg tar på meg den, så er det bare en sånn forlengelse av meg. Den og så SJ-akustisk gitaren min, de toene favorittene.
For det der er jo, for de som ikke holder på med sånne ting, så høres kanskje det litt sånn fjernt når du ser den forlengelse av det. Men akkurat den linja der er ganske mange som sier i forskjellige versjoner, men at gitaren nærmest blir en kroppsdel, at du blir en del av hele det. Mm. Tenker du at hvis du da kommer frem til en plass, og så er det etter en kød med fly, så den gretsjen her kommer ikke frem, og så får du låne en annen gretsj, og så er den gul. Og like god å spille på. Føler du deg like kul da, liksom?
Nei.
Nei, ikke sant? Ja.
Absolutt ikke. Nei, Gretschen, den har holdt seg ganske stabil, men den akustiske gitaren, den SJ-en, Gibson, den har sprukket noen gang. Så jeg har stått på scenen og sett rett inn i, den har bare splittet seg på grunn av sikkert vær og vind og alt sånt der.
Å, herregud, blir den ikke sur da?
Jo, den bare åpnet seg, og så jeg rett inn I innmaten.
Nei, nei, nei.
Ja, ja, ja.
Uff.
Men den ble noe fiksa.
Ja, for det viktig selvfølgelig, for at den din. Du kan få så mange nye du vil, men du vil aldri fått akkurat den.
Nei.
Jeg så han, en som heter Chuck Prophet, han var gitarrist I Green and Red I masse år, og nå soloartist fra San Francisco, kjenner jeg sikkert til han.
Ja, ja.
Han har alltid spilt på en telecaster da,
ja.
Og så ble den stjælt sånn på til 2000-tallet.
Mm.
Og så satt han en sånn annonse I et sånt her lokalt blad der han skrev at den gitaren han kjøpte på noen sånn salg på midten av 80-tallet, og den ikke verdt noe, den har vært masse sprekk I år, sånn, mens han but it knows all my songs.
Ja. Ja,
og det synes jeg var en så jævla bra linje, at det sånn, selve gitaren faktisk kun de låtene, og det ja. Kan ikke en annen gitar.
Nei.
Har du det litt sånn du også?
Ja.
Mm.
Jeg kjenner meg godt igjen I det. Mm. Det gjør jeg. Og så det litt viktig også, da, når man reiser såpass mye og har gitarer som tåler mye. Da.
Ja, klart.
Men nei, når jeg tar med de to gitarene, så kommer liksom, låtene ut da, på et vis. Altså nå har jeg jo spilt en 3-4 konserter per uke, men hvis jeg hjemme om og bare tar den opp, så den liksom alt bare sett med en gang.
Ja.
Mm.
Men den Gretschen ikke den ganske tung også?
Den ikke så lett, nei.
Nei. Da husker jeg lese intervju med Poison Ivy I The Cramps da.
Ja.
Hun hadde også en sånn Gretsch. Og hun sa at det var hovedproblemet med den, det var at den var så jævlig tung.
Ja.
Så før den ble stor nok til at de hadde roadies overalt, så var det en sånn her, må du ha den her? Og svaret var selvfølgelig ja.
Nei, det treningen min det da.
Ja.
Gitt opp 3T-kortet og...
og bære rundt på Gretschen.
Helt greit.
Det jo veldig kult å prate med artister som jeg kjente I god stund og sånn, som egentlig aldri har spurt ordentlig og grevd I hvor deres musikkinteresse kommer fra. Og så tenkte jeg liksom, jeg har jo snakket mye med deg og har aldri spurt om de tingene, så det faktisk genuint nysgjerrig på.
Ja.
Og så drev jeg og tekstet litt frem og tilbake I forkant, og så spurte jeg deg hva det var som startet, altså hvordan musikk det på en måte var som startet, din egen musikkinteresse.
Ja.
Og da svarte du tre veldig forskjellige, eller fire veldig, veldig, veldig forskjellige artister.
Mm.
Første var Lillebjørn Nilsen. Var det på grunn av Lillebjørns gitarbok, eller var det...
Yes.
Det var det, ja.
Absolutely. Det jo, jeg har ikke sagt det, at det den mest solgte liksom, sånn gitarboka I instruksboka I Norge ever.
Ja, det vil jeg tro det.
Nei, jeg fikk den når jeg var ganske ung. Jeg tror jeg begynte å spille gitar når jeg var rundt 9-10 år.
Ja.
Og da fikk jeg den boka og hørte på alle de låtene, så det har liksom satt seg da.
Ja, for den der boka tror jeg har lært unger I Norge og ungdom I Norge mye mer musikk enn de har lært av musikklærere.
Det tror jeg også.
Altså antall band som har kommet ut av, ja. den boka.
Nei, jeg husker jeg satt I kjellerstua på Steinkjær da, der jeg bodde ute I Søndre Egge og pløya gjennom den boka ganske mange ganger også.
Men begynte du å høre så på Lillebjørn sine egne låter da? Eller var det ja. Lillebjørn Nilsen? Ja, ok. Ja, okay. Hvordan husker du noen spesielle låter du digget da?
Stilleste gutt, Crescendo, I Gågata. Ja, først og fremst dem. Jeg vet ikke, så var det noen blanding av å høre på han, og mamma og samboeren hørte mye på han, og vi kjørte på bobilturer på sommeren. Og, ja.
Så han var på en måte en del av soundtracket til barndommen din?
Han var det.
Mm.
Mm.
Og så da, fra Lillebjørn Nilsen, så nevner du da Spice Girls. Mm. Og du jo født I 1987, så det gir jo veldig, veldig mening. Altså, der og da så ble det jo litt sånn latterliggjort av typ sånn musikkkritikere og musikkpressen I hvert fall. Men ja. Fenomenet var altså så gigantisk at det var vanskelig å ikke ta det på alvor.
Ja.
Og så synes jeg det veldig artig å sette her med Ida Jensu, som da sier at Spice Girls en viktig del av hennes musikalske DNA. Fortell!
Nei, Spice Girls kom jo som et sjokk, egentlig.
Mm.
Og så var vi... Fem jenter I klassen på barneskolen på Egge I Steinkjer, som bare elsket låtene og begynte å... Altså, det var jo veldig mange sånne type mime-band som poppet opp.
Absolutt.
I den perioden, og ikke minst så fikk vi være inn I friminuttene. Andre var litt sjalu da.
Men hvem du var da, I bandet?
I et da.
Hvis jeg skulle gjette hvem du var, rent sånn sangteknisk, så ville jeg gått for Melin C, altså Sporty Spice. For hun var den jeg synes var den beste vokalisten I bandet.
Ja, det ikke noe tvil.
For jeg husker hun gjorde den der... Da gjorde den her When You're Gone, den heter
Baby,
den.
Baby, when you're gone.
Nettopp. Så jeg ville gjette på henne, for at hun var åpenbart det største musikalske talentet. Da.
Ja.
Men var det hun som var din?
Nei.
Nei. Hvem var det da?
Du får ett forsøk til.
Da går det for Scary Spice da.
Nei, nei. I'm not that scary.
Da det ikke så mange igjen da. Da det jo, da det jo det da det Baby Spice eller Ginger Spice igjen da. Nei, det her blir bare pinlig. Jeg kan ikke drive og gjette meg til det her to alternativ igjen.
Nei, jeg var Ginger.
Du var Ginger, ja.
Ja, ja. Farget håret rødt og full peis. Og det var små stjerner I sikte på, husker på Verdalen hadde de en sånn greie, og vi var der, og vi jo underholdt på bursdager og litt forskjellig sånn, før vi da, vi femmene ble et band som heter For Candy, første bandet mitt.
Åja, altså Spice Girls-imitatorene ble et eget band?
Yes.
Candy? Ja, Candy. Det passer bra med...
Spill på Senkjemartene, og etter låtene så kastet vi godteri ut.
Hey!
ja, og første låtene vi spilte inn var på Mistral Lydstudio på Verdalen, den Tony Våde. Fordi at min, altså han som samboeren med mamma, han var jo musiker I sin tid og kjent den gjengen der. Vi var rett og slett I studio, da var vi 11 år, og spilte inn første låta vår.
11 år? Fantastisk, finnes det noen plass?
Og da var det jo ei da, vi var jo fem stykker, og kanskje litt forskjellig musikkinteresse, og ja, hvor ivrig vi var da, men det var I hvert fall ei jeg tror ikke å nevne navnet hennes kanskje, men hun lurte på hvorfor vi skulle jo I studio, hvorfor ble vi hentet av en limousin?
Hun ville gå, ja, hun ville gå rett til finalen. Ja.
Så da spilte vi inn to egne låter som jeg hadde skrevet, pluss, jeg må jo innrømme her da, at jeg sang inn en Backstreet Boys låt.
Yay! Du var all over her. Finnes de her tingene fortsatt?
Uff, ja.
Nei, det ikke uff, det kjempeartig. Det jo så bra, for det så mange som gjør sånne her ting I barndommen, og så blir det bare borte. Men det altså for evig. Har du de filene selv?
Jeg har det.
Hvordan det å høre på det? Er det morsomt, eller det flaut, eller begge delene?
Hva skal jeg si? Ikke flaut. Det vel mer sånn, shit, gjorde vi det allerede da?
Ja, det for det jeg tenker.
Ja.
Nettopp.
Og så husker jeg på at en Tony da, som skulle produsere låtene, han skulle jo spille trekspill på ene låta. Og det var jeg ikke enig I da.
Nei, var ikke så mye trekspill på Spice Girls originalene heller da?
Nei, det var ikke. Og så gikk vi jo fra å være fem stykker til å være to da, som dannet et band etter hvert som heter For Confidence.
Altså en duo?
Ja.
Ja. Da hadde dere forlatt Spice Girls-plattformen da, eller var det fortsatt?
Da hadde vi begynt å forlatt det litt, ja, og gikk mer på Simon & Garfunkel og Nancy Griffith og Jewel og, ja, og egne låter som vi skrev langs togskinnene faktisk. For mamma og pappa flyttet fra kvartender, og pappa flyttet rett opp om der tog. Så jeg husker på, det var en sånn plattform der, som ja. Vi leket oss som scene da. Så der brukte vi å gå etter skolen, og så sette og skrive låter, og dans, og styre opp.
Fantastisk. Jeg tenker sånn, jernbane og tog har... så mye musikk I seg.
Mm-hmm.
Altså, jeg husker jeg lagde en sånn spilleliste med Johnny Cash-låter om tog, og de ganske lang.
Og, det finnes noen av dem, ja.
ja, og det er særlig i et veldig sånn distinkt billand som USA er, så er tog veldig mye omtalt i tekster. Ja. Så det at du sto på en perrong da, I Steinkjær, og skrev låter, det jo helt nydelig. Har du skrevet noen låter om tog?
Nei, jeg tror ikke.
Da legger jeg en søknad om bestillingsverk. jeg håper å få en Ida Jensens gått om tog en gang i tiden. Ja, jeg jo fra en plass der det var tog, og så har jeg flyttet til en plass der det ikke tog, så jeg bærer i meg et togshavn. Men altså, Spice Girls var jo da i de går jo tre plater da, i 96, 97 og 2000.
Mm-hmm.
Jeg vil anta at det var selv de to første da, som sikkert var den første 96 som sikkert var den viktigste for unge Ida.
Ja, yeah, I'll tell you what I want, what I really
want. Ja, ikke sant? Yeah. Ja, som var den største hiten deres. Ikke sant, her er Spice Girls, det skjønner alle, det var jo et kjempedigert fenomen, litt sånn som Kiss var for gutta på 70-80-tallet, så var Spice Girls samme for jente på 90-tallet.
Mm.
Og så nevner du da Lene Marlin.
Ja.
Og det ble jeg så glad for. Ikke bare for at jeg bor i Tromsø, men jeg synes det var så kult at hun blir nevnt. Et ellevilt stort låtskrivertalent som kom inn fra intet og bare eksploderte i plate Norge.
Ja.
Særlig da, da debuten kom, den Play My Game. Og da var vel du, den kom i 99, så du var vel 11-12 år.
Altså når den Unforgivable Sinner kom.
Ja, første singel.
Ja. Så bare, og hun satt der med liksom den svarte Lene Marlin-gitaren. Det gjorde så mye med meg å bare tenke sånn, faen ja, jeg kan jo spille gitar, gjøre egne låter og gjøre det på den måten. Og så ønsket jeg jo meg en sånn, jeg hadde jo sagt det til jul, at jeg ønsker meg en sånn svart Lene Marlin-gitar.
En svart Lene Marlin-gitar?
Ja.
Åh.
Og så drev jeg og letet hele desemberen om kanskje jeg kunne finne en gitar da,
som og en bortgjemt gave
og jeg fant den endelig på soverommet til mamma oppå et skap under et pledd og jeg bare yes og latet som jeg var så overrasket da, når jeg fikk den på julaften men det var rett og slett liksom første bortsett fra Nyland Strengsen som jeg hadde først da, det var liksom første gitaren min på et vis
ja, den første ordentlige gitaren som var kjøpt til deg
ja.
Har du den fortsatt?
Jeg har den fortsatt, ja.
Har du møtt Lene Marlin noen gang?
Det har jeg.
Ja, har du fortalt det her til henne?
Ja, det var etter Spillemannsprisen faktisk et år.
Ja.
På sånn etterfest. Og så bare følte jeg, nå må jeg bare gå bort til og si det. Og så, ja.
Ja, hun er jo kjempehyggelig og imøtekommende. Men, og det var jo, hun var jo også Spillemannpris-grossist, i likhet med du også som etter hvert bedre. Men jeg tenker det veldig kult for henne å høre at hun har vært vektig for andre artister.
Nei, hvem vet. Men vi har jo vært noen glad for det.
Så bra. Sånne ting skal man si.
Det var stas til
meg. Men det veldig vektig å si sånne ting. Ja. For det sånn typisk ting man tenker, nei, nå går jeg bort og sier, nei, de synes sikkert bare det er masat, men alle synes jo sånt er kjempetrivelig.
Ja.
Det er jo stas at noen har blitt inspirert.
Jeg er litt sånn som, jeg liker å gå bort, sier det.
Jeg så han Jon Michelet en gang på en kafé i Tromsø.
Ja.
Og så var jeg så fan av bøkene han sier på gymnasiet, og så tenkte jeg, skal jeg gå bort og si det til han? Og så gjorde jeg det ikke. Og så døde han ikke så lenge etterpå.
Ja.
Og det angrer på at jeg gikk til han og sa hvor fan jeg var av han. Uten sammenligning for øvrig. Den platen Play My Game, den debuten i 1999, ble jo en gigantisk suksess. Og en så stor suksess at hun holdt på å bli kvelt av hele bransjen, Lene. Jeg husker ikke minst i Tromsø, der jeg bodde, da det her kom, så var det jo helt Lene Mania.
Ja.
Og veldig mye sånn, hva tid kommer første konserten med henne i Tromsø og masse sånne, ikke sant? Og så husker jeg da den oppfølgeren kom fire år etterpå, det var ganske lenge.
Det var det, ja.
Så husker jeg den første singelen der, den der You Weren't There, den synes jeg altså fortsatt er så jævlig bra. Jeg skjønner ikke at noen har kovret den.
Superpop-låt.
Ja, helt fantastisk.
Ja.
Den burde noen ha kovret. For det er en sånn skatt av en låt.
Ja, helt enig. Men hun trengte jo sikkert den tida å være så ung og så plutselig bli kastet ut i dere der og være så begavet og alt og skal på en måte håndtere pressen og fansen og det var jo ikke bare i Norge det var jo liksom, hun var jo stor i
Italia og Storbritannia begynte jo å bombe ordentlig også nedover på kontinentet.
Nei, så jeg forstår det.
Mm.
Og så tror jeg alltid at man må ikke forhaste seg med ting da, hvis du føler at nå trenger du en pause fra skriving eller fra turneringer eller sånn. Da må man lytte til det. Selv om det et yrke der du føler at det i hvert fall som for min del, siden jeg var 19 da, så har det jo vært et år med skriving og studio, et år med turné, og det går ikke.
Ja, ganske slavisk ser jeg også på, når man ser på utgivelsesrata di. Ja. Så ser det ganske sånn, nesten mekanisk ut.
Mm. Og det jo ikke noe tvil om at et yrke som dette her, det krever sinnssykt mye. Sinnssykt mye jobbing. Skriving, vær produktiv, finn måter der du får inspirasjon.
Ja, og så håndtere forventninger fra både fans og kritikere.
Ja, eller og først og fremst for seg selv.
Ja.
I hvert fall for min egen del.
Mm.
At det krever veldig mye. Skal jeg ha et nytt album, så skal det være bedre enn jeg har gjort før, helst.
Mm. Så nevnte du da en dame som den siste sånn vektige inspirasjonen i tidlig alder, da. Og den gir jo veldig mye mer logiske klang ut fra hvordan du ble som musiker selv. Da. Og det en dame som også kom veldig ung inn i bransjen. Nå hun blitt, hva var det, 77, fra Washington D.C. Oppdaget egentlig av Chris Hillman, men gjort kjent da, av Graham Parsons først og fremst. Det jo ingen ringere da enn Emily Harris.
Ja.
Hvordan ramlet du over henne?
Det var faktisk, jeg husker jo på at Svein Bjørge var så på Steinkjer.
Svein Bjørge, han fra, hvem Svein Bjørge?
Svein Bjørge driver Steinkjerfestivalen, blant annet, og har vært veldig aktiv innen musikkmiljøet i mange, mange år.
Ja, var med å starte Bylarm, startet også Alarmprisen i sin tid, har vært jobbet i plateselskap, og i Tons of Rock var han vel også involvert i tidlig. Og.
Så når jeg var veldig ung og han hørte meg, så ga han meg da en skive med Emmylou.
Yes.
Moon in Tencent Town. Fordi han mente at her det noe greier. Her må Ida høre. Og så begynte jeg jo å dykke ned i dere der, og som du nevnte, Graham Parsons, og hele den der tida der, det var veldig viktig for meg, for hvordan jeg på en måte havna på første albumet mitt, og ikke minst dykket inn i liksom Motorpsycho Tussler.
Ja, altså country-prosjektet til Motorpsycho.
Ja. Men hun har nok, jeg vet ikke, hun bare med en gang hun åpnet kjeften og hun snakket til meg.
Mm.
Bare måten hun sang på og formidlet, og det betydde mye da. Veldig mye.
Emily Harris er jo en artist som først og fremst er kjent for å gjøre andre sine låter. Altså hun har jo knapt skrevet egne låter, i likhet med Joe Cocker og Elvis Presley og et par andre. På Paul Flåta i Norge for eksempel også. Altså store formidlere.
Mm.
Var det en vei du tenkte selv? Eller var det at var formidlingen av sangene viktigste for deg? Eller var det det å skape ting selv, sånn som Lene Marlen gjorde, som var viktig for deg? Hadde du en slags idé om det?
Jeg tror det var begge delen. Jeg ville formidle. Og det kan gjerne være en annen låt, men jeg har alltid hatt lyst til å skrive selv, og føle at jeg har noe å si, da. Men det er ikke dermed sagt at jeg ikke, altså når jeg gjør konserter og noe, så tar jeg jo med meg kanskje liksom The Maker med Daniel Lanois en gang, og så gjør jeg Speed of the Sound of Loneliness en kveld, eller
John Prine, ja.
Eller Boulder to Birmingham, som faktisk var en låt som Emily skrev, da.
Ja. Mm. Jeg husker hun ble introdusert på Norwegian Wood, som en av tidenes beste låtskrivere da hun gikk på scenen. Og jeg husker det var jeg sånn glad for at hun ikke kunne norsk.
Ja, sånn.
Det er ikke først og fremst det.
Men det er jo ikke.
Nei, men ingen som tenker på henne som andre rangs av den grunn heller, da. Altså, livet er jo så utrolig tilfeldig. Så det at det kommer en Svein Bjørge som hører på deg, og ikke bare hører på deg, men hører deg og skjønner deg, og så tenker han liksom, det her tror jeg kan funke for henne. Så det å få de nøklene inn I de dørene, da, det har jo helt enormt mye å si.
Helt klart. Og så hadde jeg jo, jeg må jo nevne det også da. Arne Meås, som hadde en platebutikk på Verdalen.
Ja, den Music Box, var det den heter?
Ja.
På Amfisenteret.
Yes. Ja. Jeg jobbet jo som, for jeg flyttet jo hjemant ifra, når jeg sluttet på skolen når jeg var 17. Og da fikk jeg beskjed om at nå må du betale husleia deg selv. Så jeg tok jo litt forskjellige jobber. Jeg var korist for et allsangshow. Jeg var treningsinstruktør. Tror det eller ei. Og tok da toget fra Steinkjer til Verdalen og til Levanger. Og på Verdalen, alltid etter jeg har vært på timene og sånn der, så gikk jeg til Arne. Og Arne fora meg med så mye musikk. Og har vært kanskje den viktigste I den perioden for meg. Bare fora meg med Joni Mitchell, John Baez, Bob Dylan, Tans Van Sant, Nancy Griffith. Får nesten frysninger bare jeg snakker om det.
Jeg ser det blir beveget av det. Ja.
For det... Ja, det betydde mye for oss begge da, og han har vært her på konserten etterpå, vi har hatt mye kontakt, og... Ja... Det betydde mye, rett og slett.
Til meg skal du Arne på platebutikken på Verdalen.
ja.
Men jeg jo journalist.
Det Arne.
Ja, så jeg jo journalist, så jeg googlet meg jo litt fremme. Og da fant jeg et sånt intervju med han, for han la ned, han drev butikken fra 2001 til 2007.
Mm.
Og så var det sånn intervju med han. Og der fortalte han om hvordan det var å drive platebutikk på en så liten plass. Og, altså, det Nord-Trøndelag, for de som ikke kjenner geografien, så er det sånn, min mor er fra Levanger da.
Ja.
Så du har nord for Trondheim, når du da kommer inn I Nord-Trøndelag, eller kommer I Nord-Trøndelag, så har du liksom Stjørdal, eller Stjørdal, som Sørgang kaller det for. Så har du Stjørdal, ja, Levanger, Verdalen, Steinkjær.
Ja.
Fire tettsteder byer da, som sånn mellom 15 og 25 000 på rappen.
Mm.
Så Verdalen og Steinkjær jo nesten vevd inn I hverandre, og Levanger.
Ja.
Og da stod det at det var en jobb han elsket, og syntes det var kjempekul og alt, men den største kunden han hadde, det vil si den kunden som var mest I butikken, det var uten tvil Ida Jenshus. Sa han I et intervju.
Ja.
Men det var helt åpenbart at det var han veldig stolt av da. Så han traff jo deg da, altså før du på en måte ble en artist som folk kjente til, og fore deg med vektige byggesteiner I ditt musikalske DNA da.
Ja.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn, og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Du nevnte Tans Van Sant der. Det min aller, aller største låtskriver helt noensinne. Ja, ja. Hvilken plate husker du han dyttet på med han da?
Nei, jeg vet ikke om jeg husker en spesiell plate. Jeg tror det var bare liksom 3-4 forskjellige.
Ja, Emil, du har jo kovret flere av låtene.
Så. Ja, ja, ja.
Har du gjort noen Tans?
Ja, har vel det? If I Needed You?
Ja, nettopp, ja.
Og Pancho & Lefty.
Ja, og, ja, det som også gjort av Emilie.
Og så kovret jo Torge Valdemar og en låt.
Ja, dere turnerte jo I lag. Hvordan Towns-låt var det?
Highway Kind.
Highway Kind, ja.
Mm-hmm.
En av hans aller, aller, aller beste. Kølmørke sak.
Ja.
Stemmer det?
Ja.
Det den noen gang festet til tape på noe vis?
Ja, Den var med på skiva til Torger, som jeg var med på,
ja,
på flere fama, forskjellige
ja.
Låter.
Ja. Fantastisk, ja. For at La Love It har coveret den, ellers nesten ingen som har gjort den. Og den så jævlig mørk og fin, den.
Den er magisk.
Frem. Ja, absolutt, ja. Absolutt. Du jo, liksom, du født så på sent som 1987. Det vil si at når du da i tenårene, så har vi kommet til et punkt hvor platebutikkene I Norge begynner å dø ut. Og I hvert fall på sånne mindre plasser som type...
Hysj,
ja. Ja, ikke sant, ja. Så det jo utrolig flaks at han Arne akkurat var der akkurat da. Så det jo litt sånn tilfeldig hvordan stjerna treffer I livet, altså.
Jeg vet ikke om jeg har vært der I dag uten den perioden.
Nei.
Eller kanskje fant tak I den musikken. Så... Nei, det så utrolig viktig, og faen som jeg savner dere gamle platebutikkene også, det sånn som I Trondheim nå, så har du jo Crispin da.
Jeg var der I går, og
ja, du var det, ja.
Bladde gjennom hele sjappa.
Tømte du lommeboka?
Jeg har jo drevet å kjøpe vinyl I hele mitt liv, så når jeg reiser, så jeg kjøper bare 7-tommer.
Okay.
Altså singler. Ja. Jeg kjøpte 7 singler.
7, ja.
Ja. Men jeg bladde jo ned hele sjappa, da, så det en veldig, veldig fin butikk. Veldig ryddig og
superfin, og Torgeir som jobber der, er så der, viktig.
Og veldig kunnskapsrike, blie, hyggelige folk, det også viktig.
Mm. Nei, de så dedikert, og det så kult.
Ja, og en by som Trondheim må ha en plateskjappe.
Ja.
Først var det helt at altså en by måtte ha domkjerke, eget ølbryggeri og et fotballag I øverste divisjon, hvis ikke så det ikke en ordentlig by. Men jeg mener at plateskjappe viktigere enn både domkjerke og fotballag.
Enig.
Så hvis Trondheim møster plateskjappa si, så kan de ha så mye Nidarosdom og så mye Lerke, de bare vil. Det hjelper ingenting.
Jeg har en far som har spilt på Rosenborg I 7 år, så jeg skal kanskje ikke si det da, men...
Har du det?
Ja.
Det artig, for at da jeg vokste opp, så var jo Rosenborg var jo før deres storhetstid. Og da husker jeg bestefaren min, som da var fra Levanger, han hatet jo Steinkjær, for de var liksom det beste laget. Ikke bare I Nord-Trøndelag, men I hele Trøndelag. Og så flyttet makten seg over da, til Rosenborg. Ja. Og faren har 7 sesonger.
Ja, da 80-87. Så når jeg kom da...
Dæven!
Da var det bare å komme seg hjem og ta vare på kidden. Det var litt sånn. Men han spilte jo mye for Steinkjær etterpå og har trent Steinkjær. Og...
Ja, nettopp, ja. Du interessert I fotball selv?
Ja, jeg har spilt fotball lenge selv, ja. Kretslag og greier.
Ja, dæven, ja. Ja. Og på kretslag, ja, det var jo god.
Jeg var en farlig venstreving.
Ja.
Men nei, jeg tror ikke Norge har gått glipp av et sånt. Stort fotballtalent, for å si det sånn.
Men du interessert? Du ser fotball på TV? Og...
Ja, innimellom. Ja. Ja, det går litt sånn I perioder.
Har du engelsk lag også?
Både pappa og brorsan jo på Liverpool, så jeg kan jo ikke si så mye annet enn det.
Nei, det kan du ikke.
Nei.
Veldig fint.
Så det vel RBK og Liverpool, ja, på meg.
Da kan vi ene som halvparten av det, I hvert fall.
Ja, det sant.
Og det veldig fint. Jeg har hatt mange gjester her I podcasten som jeg har snakket med om det å delta I sånne her musikkonkurranser på TV etter de har blitt stor, og der kanskje populariteten har trengt en liten sånn dytt om de da har vært fristet å stille opp I sånne musikkkonkurranser og Lars Hillo Stenberg for eksempel svarte kjempeærlig på det at han stiller opp I hver gang vi møtes når det begynte å bli litt lite publikummer på de Lillos konsertet og sånn og stilte opp og fikk en sånn kjempebyks av det andre, sånn som Åge Aleksandersen sier at det har han ikke tenkt å stille opp på Sivert Høyem sier det samme Ja. Men når det kommer til deg, så har du på en måte, så startet du I andre enden da. Du slo jo egentlig gjennom som et kjent musikkfjes på grunn av en musikkonkurranse.
Ja.
Kan du bare hjelpe folk å freske litt utkommelsen opp? Hva var det for noe?
Nei, det var jo et program som heter Lyden av lørdag. Jeg spilte på en festival på Frosta. Der treffet jeg en Tore Strømøy.
Ja, Tore Strømøy, ja.
Ja, det var han som var programleder på det programmet,
ja.
Som da sa at det her programmet her har jeg lyst til å ha deg med på. Det hadde jeg ikke lyst til.
Hvorfor hadde du ikke lyst til det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg alltid synes det har vært litt sånn... Eller det jeg sa til henne da, var at jeg kan ikke på en måte bare stå der og at det skal bli en sånn idolgreier, at jeg skal bare synge coverlåter eller så og så. Jeg må få synge mine egne låter og ha med mitt eget band.
Åja, du satt premissen selv.
Og da var jeg 19.
Ja.
Jeg sa at bandet måtte også få hyre, og de måtte få flytur og hotell I Oslo, hvis jeg skulle være med på det.
Kult.
Så jeg var den eneste artisten som hadde med eget band da, på det programmet.
Men de bøyde unna for alt da. Det jo fantastisk.
Ja, man setter krav, vet du. Det var en del, eller så ville jeg ikke gjøre det. Det var jo litt sånn røft og nytt, og mye stress, og det å være liksom på TV for så mange hver lørdag I, jeg vet ikke, 7-8 vekker eller noe sånt. Men det at jeg hadde med musikeren min, spilt mine egne låter stort sett hele veien, det var jo en opplevelse som var litt sånn på godt og vondt. Ikke vant kanskje når du I den alderen å få flere unge meldinger hver lørdag om «Nei, I dag så du feit ut, og det var finere kjole sist gang». Og...
Fikk du sånne ting på SMS? Og på...
Hele tiden.
Herregud.
Ja,
som 19-åring.
Mm.
Og det røft. Det sikkert røft uansett alder, men jo, kanskje da. Særlig da, altså.
Og så fikk jeg også høre at det er litt vittig, jeg må si det faktisk. Fordi at når jeg søng, og jeg helt bort, så blaffer jeg veldig med øynene. Så det ser ut som
jeg, ja, det jeg live.
Får kick, ja. Liksom. Ja. Så da var det en av produsentene i NRK som sa at dere måtte jeg slutte med, for det så så støkt ut.
En produsent sa det?
Ja. Og da sa jeg til en at, vet du, herre, det er sånn jeg er. Det er sånn jeg reagerer når jeg syng, og når jeg føler på ting. Nei, det var stygt, ja, det må du slutte.
Det var stygt.
Men når jeg vann da, så kom en krypene tilbake.
Ja.
Ja.
Ja, for det var en konkurranse det her.
Ja.
Ja.
Det var en konkurranse.
Sa han unnskyld da?
Nei, det var ikke noe unnskyldning, nei, men jeg var liksom, ja. Nei. Weird periode, men absolutt mye fin oppmerksomhet, og det at jeg fikk da platekontrakt når jeg vant, og hadde en god gjeng rundt meg.
Ja, for at den debuten som da kom i 2008 var jo en slags, indirekt i hvert fall, en slags spin-off av det her. Og du hadde jo da fått et etablert navn som følge av det, og med de premissene du stilte for å stille opp, så var jo det utgangspunktet ditt var jo ganske annerledes enn de som har gått gjennom det her idolhjulet, der du bare har gjort masse
kverna.
Ja, kverna, der du har gjort masse coverlåter som andre har bestemt at du skal gjøre, ikke engang dine egne covervalg, og innenfor masse sjanger du egentlig ikke er interessert i.
Ja, og hvordan du skal styles og ikke hele greia.
Så da du kom med debutplata di, så var du jo fortsatt den samme folk hadde sett på TV på et vis da.
Mm.
Og den skiva som heter Color of the Sun der, er jo en veldig bra plate. Altså en oppsiktsvekkende god debut.
Mm.
Som jeg husker selv, jeg ble ganske slått i bakken av. Og den,
så kult.
Og den fikk jo også veldig god kritikk. Og den selv bra, og du fikk jo også en Spellemannpris-nominasjon, og du vant Spellemannprisen med den. Da blir det plutselig et steg videre. Da er det sånn, ok, nå er det faen med alvor da.
Mm.
Hvordan var det der? Du var jo veldig, veldig ung.
Ja, men gammel til sinns. Nei, jeg vet da faen hva jeg skal si. Ja, det var mye som skjedde på kort tid, men samtidig så hadde jeg et band, jeg hadde en manager som ba meg ta meg tid. Jeg for ut på en turné først før jeg laget den plata.
Ja, og fikk
jeg drev ikke å liksom melke det med en gang.
Nei, lurt.
Ja, det er sjelden jeg blir fornøyd.
Er det litt sånn blessing and curse da?
Ja, det er det faktisk. Men jeg tenker at sånn må det kanskje være også.
Ja,
du alltid har lyst til
ikke
å pushe på og strekke deg videre på om det er hvordan du spiller gitar, eller om det er en tekst, eller om det er produksjon på albumet. Og sånn, de siste årene så har jeg jo begitt meg ut på en god del sånne samarbeider der jeg har jobbet som koprodusent og hatt litt andre roller med band og forskjellige, og det har gitt meg veldig mye da, og kan liksom utfordre rollen min litt da.
Men jeg ser jo på, altså allerede på første skiva, så er jo dere er i studio til han, Lars Lien, som også jobber med Motorpsycho, og du har Håkon Gebbard som produsent, en svært dyktig musiker og produsent, og trommis fra Tromsø faktisk, også kanskje egentlig best kjent som faktisk
Tromsen. Jeg tror det var gjennom han jeg har vært kjent med deg. Tror
du det? Ja, det er jo i så fall veldig, veldig hyggelig.
Jo, jeg tror det.
Ja. Utrolig fin fyr. Har nå et studio i Firenze, er det vel?
I
Italia.
Ja.
Men han var da produsent for deg på debuten, og i studio til Lars Lien, og så ser jeg også liksom, på de første 2-3 platene, så jobber jo du da med liksom, Martin Hagfors på tekstting, og du hadde Kåre Vesterheim som produsent, og du hadde Erland Dahlen og G. Sundstøl, altså masse flinke folk.
Mm.
Og det må jo ha vært litt sånn overveldende å få jobb med alle de her folkene. Derfor lurer på, var det du som pekte dem ut, eller var det andre som dyttet dem på deg?
Om noen dytter dem på meg? Nei, det tror ikke jeg.
Nei.
Nei, det som litt artig angående, hvis vi tar Gebhardt da, så ja. Jeg jo motorpsyko-fan, det har jeg jo vært i mange år, og selvsagt var inne i den Tøsler-perioden da. Og så var det vel, jeg tror det var dagen etter finalen av Lyden av lørdag, så møtte Håkon Gebhardt for første gang på gata utenfor Grand.
Her i byen?
I Oslo, ja.
Ja, her utenfor, i byen, ja. I Oslo, ja.
Ja,
ja. Ja, for det var her var jo i Oslo, ok.
Ja.
Utenfor Grand på Karl Johan med andre år.
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Og han stopper meg. Og så begynner han å synge på en av låtene mine.
Han Håkon?
Ja, det gjør han. Og jeg var der sammen med min manager som var med meg i 10 år, Per Tronsaune. Og han bare, ja, den der bapparara, bapparara, ja, faen, ja. Det er helvetes bra låt, ja.
Se han Håkon Gebhardt til deg.
Må ikke snakke med seg og høre, nei.
Åh, det har vært nydelig.
Ja, det er nydelig. Og så for vi jo, Per da, som jeg jobbet med, vi kjørte ut til Snillfjorden, det en Kjell Karlsen på pedalstil, som også er med i Tøsler, bodd. Jeg kjørte utover dit og møtte han og kona kom ut med snitter på veranda, og vi satt og hørte Emily og Graham. Og, så da ble jo Kjell med, og så hadde jeg jo da spurt Gebhardt om han hadde lyst til å produsere første skiva mi, og det hadde han jo.
Du spurte han etter å møte han på gata?
På gata, ja.
Herregud, det er jo helt magisk. Det er jo norsk musikkhistorie på sitt aller fineste.
Ja, det var et fint moment det også.
Mm.
Og så var det noe litt etter hvert dere med at Alex kom inn i bandet, Alexander Pettersen, som jeg jobber med fortsatt, som alltid har vært der på gitar og på medlåtskriving.
Som spilte i The South også.
Ja, ja, ja. Ja. Jeg og The South var jo mye ut sammen.
Mm.
Så når vi var i lag, så var det jo enten var han med meg ute, eller så var jeg med dem, og så var jeg veldig sånn fint sånn, det vokst fram et sånn veldig sånn fint amerikanermiljø i Trondheim da.
Mm.
Så, og da var jo Håkon med i, ja, det var vel 3 turnéer og 2 skiver som han produserte før jeg begynte å jobbe med Kåre da.
Ja,
mm.
Ja, Kåre Vesterheven har jobbet med Odd Nordstoga og Marit Larsen og Motorpsyko og Glucifer, og han har produsert veldig, veldig mye. Han spilte også i Locomotives selv, før han på en måte gikk all in som produsent.
Ja, nei, han er magisk han.
Og det her er sikkert noe du kanskje til og med er litt sånn lei av, men det er nettopp derfor jeg vil spørre deg om det, for at de 3 første platene du gir ut, blir alle nominert til Spellemannprisen i kategorien country da, og du vinner faktisk Spellemannprisen alle 3 ganger.
Mm.
Og det er bare, så vidt jeg vet i hvert fall, ett annet tilfelle der det har skjedd, og det er også et trøndersk navn, Dømneboys fant også på sine 3 første plater, men det er et band, du er den eneste soloartisten som noensinne har vunnet 3 på rad der debutene er i dem.
Ja.
Så det er oppsiktsvekkende i seg selv. Hvordan er det når du da vinner de her priserne? Du har vunnet mange andre priser også. Blir det en hemsko, eller blir det en fordel? Hvordan er det der? Hvordan forhold har du til de her priserne? Er det kult, eller er det, hvordan er det?
Jeg blir jo ikke lei meg for det.
Nei, det skjønner jeg jo ved å få det. Jeg tenker mer på kanskje om det genererer et forventningspress som ellers ikke ville vært der. Hvordan er det da å gi ut en 4. plate når de 3 første har fått Spellemannprisen, som er den jæveste man kan få i Norge?
Spellemannprisen har jo ført til at jeg har fått mer oppmerksomhet og boket flere jobber og alt sånt der. Men det er jo alle målet, og det er jo alltid en sånn ekstra greie som kan komme til da. Så jeg prøver ikke å ha så mye fokus på det, men det er klart jeg blir jo kjempeglad for det.
Ja.
Det blir jeg jo.
Ja, for det er jo det kuleste å få, er jo den prisen i Norge, som musiker i hvert fall.
Ja.
Den henger fortsatt høyt blant musikere, i hvert fall mitt
innsøk. Den gjør det.
Ja.
Mm.
Og så er det jo masse flinke folk som aldri har fått. Altså, Erlend Ropstad, den er nominert 7 ganger, aldri fått Michael Krohn.
Nei, det rart, faktisk.
Michael Krohn, aldri fått av rockers, aldri mottatt for rock. Det ikke noe automatikk at hvis du flenk, så får du den prisen heller. Så...
Ja, så det jo sånn for min del nå, det var jo liksom, ja, tre skiver, og det var country-sjangeren, og så kom jo da Starting Over Again og Let It Go, og skivene min som var litt mer, ja, hva skal jeg si, jeg vet jo ikke selv hvilken sjanger det.
Nei, men i hvert fall, altså Starting Over Again, tenker jeg også, jeg har et litt sånn selvoppfyllende profeti da, i titelen sin. For du begynte jo å, ikke minst merke av det live også, at du tok litt nye retninger, var litt mer eksperimentell, var litt mer søkende enn du kanskje har vært på de første. Mm. Ville du liksom ut av de litt trange rammen country-sjangeren kanskje kan være da?
Ja, nei, jeg tror det kom ganske sånn naturlig. Jeg bodde mye i Frankrike den perioden der når jeg skrev Starting sånn som nå jeg jobber med en ny skive og har alltid lyst til å prøve å lage noe nytt men det var ikke sånn presset fram nei det kom naturlig ja. Det gjorde det
Du har jo også gjester, veldig mange andre artister på, som vokalist. Da. Du er jo en ettertraktet vokalist, som er veldig mange som liker å bruke deg, for at du har en veldig særegen og bra stemme. Men du er jo også jævlig god på munnspill. Er det noen som har sett det talentet og vil ha brukt deg som det?
Ja.
Ja, så bra.
Ja.
For jeg husker jeg så en konsert med deg og Torgeir, altså Valdemar, dere spørte på Blårock da, husker jeg. Og, så,
ja.
Og han har sånn, han Torgeir er helt sinnssykt god på gitar, og både elgitar og kassegitar, og helt grei på munnspill.
Mm.
Og så, for jeg kjøpte meg noen munnspill selv etter det her Lillebjørn Nilsen-greia, så jeg har spørt mye på det. Jeg er ikke god, men jeg har spørt så mye at jeg hører når folk er gode. Men når du spiller munnspill, så er det sånn klare toner. Du har sånn jævla snert i måten du spiller munnspill på.
Ja, så kult det er.
Ja, og det mener du. Altså, det er sånn, du er oppsiktsvekkende god på det da.
Takk.
Hvem som fikk deg til å begynne å spille munnspill?
Nei, bandet før så brukte jo Alex å spille munnspill. Så jeg ble jo litt påvirket av han. Selv sagt Dylan.
Du er bedre enn Bob Dylan på munnspill, for å si bare så det er sagt.
Kan du skrive ned det, så er det skriftlig.
Ja. Nå sier jeg det på podcast. Så Ida Jensøs er mye bedre på munnspill enn Bob Dylan.
Yeah!
And I'll stand on Bob Dylan's coffee table and shout it in my cowboy boots for å parafrasere Steve Earle.
Yep.
Så nå tar du bilder av meg mens jeg sier det også.
Ja, det gjør det.
Ja, nå sier jeg en gang til. Ida Jensøs er bedre på munnspill enn Bob Dylan.
Ja.
Sitat meg selv.
Sitat.
Ja. Har du mange munnspill?
Ja.
Ja.
Alt for mye. Jeg er drittlei, for å være helt ærlig. Akkurat nå er jeg en sånn periode der jeg... Altså, det som gjorde at jeg begynte å spille med munnspill var jo at jeg rett og slett ikke hadde råd til å ha med musikere eller band og sånt i perioder om å gjøre soloturnéer.
Ja, altså bare du.
Ja, og det krever at jeg bærer mye. Stasj. Men nå at jeg har mye munnspill og kan gjøre liksom solo-ting og sånt da. Så da har jeg noe på en måte vært flinkere på grunn av det da. Det har bare vært øving egentlig og mer jobba. Og...
Ja, der har du et medfødt stort talent. Du må ikke slutte med det selv om du er lei altså.
Nei.
Da blir jeg sur.
Ok, ja. Mottatt.
Ja, og du har jo også spilt munnspill på plate, for altså andre har jo hentet inn din ekspertise på munnspill, og den ene snakket vi om før vi startet podcast, har du spilt munnspill på den Torgeir Vardemar-låten, den Streets, der munnspill er en vesentlig del av låten. Jeg er veldig glad at han fikk det til å gjøre det, og ikke at han gjorde det selv.
Du får se til henne.
Ja, jeg skal si litt annet. Jeg tror Torgeir lever veldig fint med det. Det var den grunnen til at han hadde det på det. Jeg så han for øvrig live nå nylig på Oslo Konserthus med fullt band. Det var kult. Helt fantastisk bra. Så,
det tror jeg på.
Det var liksom en del som var helt akustisk med kun han og en fyr på fiolin og banjo. Og så en del med
fullt
band og tre gitarer.
Kult.
Veldig, veldig kult.
Mm.
Vi må jo også innom det jeg synes alltid er veldig artig å spørre om, og det er jo hvilken plate man vil ha med seg på i øde øy, og det er jo egentlig bare for å få en anledning til å nerd om litt forskjellige plater. Og de du har plukket ut relativt forskjellige, vil jeg si, og mye fint her altså. Og når jeg sier mye fint, så det ikke nødvendigvis for at det min smak, men for at det masse artig å si om det. Den ene skiva du plukket et ganske artig valg, for at det en Bob Dylan-plate, og da vil jo de fleste tro at du lander på noe på 60- og 70-tallet. Det jo der på en måte gullalderen til Bob Dylan . Men du har plukket en Time Out of Mind, som kom i 1997.
Ja.
Men også regnet som i ettertid som en kanskje den siste skikkelig sånn klassikeren hans av flere i hvert fall. Hva var det som traff deg med den platen?
Nei, det noen blanding av sterke låter og en fantastisk produksjon av en av mine favorittprodusenter, Daniel Lanois.
Ja, som har produsert Emily Harris, Neil Young,
YouTube.
Ja, det var han som gjorde sammen med det. Og mye annet. Willie Nelson har han også produsert. Og du jo da 10 år, cirka, når denne platen kommer ut. Men du hørte den kanskje, eller oppdaget den kanskje ettertid da?
Jeg hørte ikke den når jeg var 10, nei.
Nei, ikke sant? Ja.
Nei. Så den kom litt sånn etter hvert. Og har jo vært kjent med Daniel i ettertid. Og
du har blitt kjent med Daniel Lanois som i menneske.
Ja.
Og det sier du nå?
Ja.
Ja. Ok. Fantastisk. Har du ikke snakket om den platen, må jeg jo spørre deg?
Jeg vet ikke om han har snakket akkurat om den platen, men jeg bodde jo i LA en periode, og da var jeg jo der med Marte Vannebo, som er fotograf, som begynte å reise med han etter hvert.
Stemmer det. Hun jobbet vel før han, ja. Mm.
Så da ble vi kjent, rett og slett.
Fantastisk.
Og første gangen vi møttes, det var vel i Dublin, for Marte hadde kjøpt konsertbillett i bursdagsgave til meg.
Altså Daniel Lanois-konsert?
Yes. Og da var vi jo der, og storfans begge to da. Og så var det sånn, skal vi stå og vente på, skal vi få autograf?
Hun kjente han heller ikke?
Nei, da, ingen av oss. Men vi gikk på pizza-sjappa, som var liksom en dør bortom der han spilte. Og da kom han som var fotografen, som var med han inn, og så så han på kameraet til Marte og bare sånn, «Which camera is that? Where did you come from?» Og så inviterte han oss opp, og så, ja.
Det må jo nevnes, altså konsertfotografer er en liksom underkjent sjanger innenfor musikkverden, synes jeg er veldig opphengt i de som er flenkt til det, og Marte Vannebo er en av Norges aller dyktigste fotografer, og hun er helt sykt flenkt å ta bilder, og jeg så faktisk hun tok faktisk bilder på den Torgeir Valdemar-konserten på Oslo Konserthus. Og du ser jo ikke underveis, hun er på scenen og rundt scenen, og det som kommer ut i andre enden er bestandig bare så jævlig bra.
Ja, hun er vanvittig flink. Det. Nei, så bodde vi sammen i LA, jeg og hun, en periode i 3 måneder. Og så hang vi mye med han da, og musikerne rundt. Og
du må jo få han til å produsere plate med deg.
Ja, sant. I can dream.
Han gjorde jo Emily Harris
Wrecking Ball.
Ja, Wrecking Ball, som stod for et større publikum da, med plate som heter Wrecking Ball, som da er en titelsporet da, en Neil Young-låt fra den Freedom-skiva.
Ja, den er jo enorm. Jeg elsker den skiva.
Helt fantastisk. Ja. Og der han egentlig dro hun litt ut av den liksom trange country-ramma da, og fikk hun ut et stort, stort publikum. Du hører at det er Daniel Lanois når du vet det. Derfor jeg tenkte, hvis han hadde gjort det plate med deg, så er det veldig vanskelig å forutse hvordan det hadde kommet til å bli. Det er bare så kult ut.
Ja.
Jeg synes du skal prøve. Du kjenner han, du må spørre han.
Jeg skal prøve. Jeg gir ikke opp.
Nei, det er bra.
Få han til Trondheim, ja. Nei, han er fantastisk, og produksjonen, og han er jo, og der kan du begynne å snakke om en figur som alltid vil pushe seg selv. Han er jo helt crazy.
Ja, han er kanadisk. Han er vel 73-74 år eller noe sånt. Han i hvert fall begynner å bli godt opp i årene. Men fortsatt meget vital. Og er også musiker selv. Og er plater selv. Dere var jo i Dublin for å se han live.
Ja. De instrumentalplatene hans. Belladonna for eksempel, sant? Det er jo helt fantastisk. Han har vært en stor inspirasjonskilde for meg, sånn
I en neste periode da, på en måte.
Ja, mm. Men når du da plukket ut en Time Out of Mind med Bob Dylan, som jo var grunnen til at vi begynte å snakke om Daniel Lanois, så, mm. så høres det ut som han en vesentlig grunn til at den skiva viktig for deg da.
Mm. Ja, absolutt.
For det var jo
Standing in a doorway, make you feel my love. Alt det der jo... Ja. Nei, det magiske produksjonen da. Pluss de låtene, så det jo...
Ja, for det som kult med den platen der jo at Bob Dylan da var jo inne i sin første sånn her kreative tørke som hadde vært. Mm. Altså den første gangen hadde gått 7 år med nytt materiale. Mm. Han hadde jo i mellomtiden gitt ut den her... Hva den heter, Gurres I've Been To You, og så var det en som heter World Gone Wrong, tror jeg, som kom i 1993, som bare var coverlåta, som var et forsøk på å få kicka I gang sin indre kreativitetsstorm, som han jo har hatt mer enn kanskje de aller fleste.
Ja, ja.
Og så fikk han liksom åpenbart kontakt med røtterne sine, eller noe sånt, og på vei inn I denne platen, så fikk han jo en eller annen sånn hjerteinfeksjon, der han sa at han trodde at han for første gang faktisk skulle treffe Elvis igjen, sa han.
Ja.
Altså at han var en død nær. Så da den platen kom, så var det litt sånn her, det var et veldig sånn symboltungt album da, for Dylan-fansen og for Dylan selv. Og så ble det en slags fest, og det ble jo fikk en Grammy for årets album og alt sånt. Så. Mm. Men uten Lanois, så hadde den nok blitt veldig, veldig annerledes, ja.
Det tror jeg også.
Mm. En annen skive du tok her, og den platen som aller flest har valgt I denne podcasten. Altså, Kari Bremnes, Bjørn Eidsvåg, Jørn Hol, det flere også, jeg kommer ikke på det nå, men alle de har I hvert fall hatt en plate som har vært litt inn og ut av Spotify, men det jo den platen Blue med Joni Mitchell,
ja.
Hennes fjerde album fra 1971. Det gir jo absolutt mening at du har en Joni Mitchell-plate med her. Kan du fortelle noen ord om hvorfor denne også viktig for Ida Jenshus?
Nei, den måtte jo med. Hele platen, hele måten hun tørs å være så sårbar på da.
Mm.
Hun sa jo det, når hun tok den jobb, så tørs jeg jo nesten ikke å ha noen folk I studio, for at hun hadde så mye angst og skalv sånn, at hun greide ikke å spille noen ting hvis det var noen der.
Herregud.
Og enkelheten I produksjon og hvordan hun spiller. Og jeg kjøpte jo meg en sånn dulcimer også, på grunn av at hun spiller. Den har
fortell hva det
for noe. Den har jeg jo mistet på turné.
Nei, fortell hva det
for
noe. Så hvis
noen ser en dulcimer, det en... Ja, hvordan skal man forklare det da? En liggende slags gitar. I hvert fall den har kommet bort, så hvis noen finner en som det står Ida på... Så send den til meg.
Ja, faen heller.
Den kjøpte jeg på bruktbutikk I Nashville når jeg bodde der.
Ja, den må folk være greie å sende tilbake. La oss håpe at...
Den kom bort på turnéen I 2017, tror jeg. Ja.
Herregud. Mest kjent låten på den er vel Case of You,
ja.
Som best nok da skrevet til...
Beste låta også, synes jeg, ja. Faktisk. Ja.
Eller en til Leonard Cohen.
Ja, hvem vet.
Det litt sånn mytisk diskusjon. Ja. Men en jeg husker I hvert fall Kari Bremnes sa at hun begynte å snakke om den låten, så fikk hun liksom gåsehud av å snakke om låten.
Mm.
Det litt en sånn låt da.
Ja, det det.
Har du gått videre I katalogen hennes og utforsket det og gitt ut etter det? Ja. Mm.
Elsker Courtney Spark. Elsker måten hun alltid pusher seg videre og prøver nye uttrykk og nye sjangre og Hun har jo Brandi Carlile, som har trekt av meg på en del ting de siste årene.
Mm.
Som også en fantastisk artist som inspirerer meg mye. Der de har gjort ting sammen. Og der faktisk Johnny har kommet seg på scenen igjen. Da. Både hun og Emily har vel kanskje vært de viktigste kvinnelige sangerne for meg da.
Kommer ut en boks nå I disse dager også, med sånn ganske massiv boks med årene på Asylum fra 76 til 80 eller et eller annet sånt.
Ja.
Med masse utgjedde stoff og sånn.
Da vet du mer I meg.
Det sånn, bra stoff for en nerd da.
Du den største nerden jeg vet om. Så.
Det synes jeg kjempehyggelig at du sier det. Det høres kanskje veldig negativt ut, men som mottaker synes jeg det veldig, veldig stas.
Ja, det var ment positivt.
Ja, det bra, Ida. Ja. Det en annen skive du tar også en veldig sånn klassisk klassiker. Og jeg sier det med dobbelt klassiker med overlegg også, for at det jo kanskje en av de største klassikerne fra hele 70-tallet. En fyr som også har blitt produsert av Daniel Lanois, til og med en titel som var et ordspill på navnet til Lanois. Lanois, eller Lanois.
Ja.
Neil Young sin Harvest.
Ja.
Ikke produsert av Daniel Lanois. Mm. 1972. Den er jo så svær at den til og med ble satt opp som en sånn tribute-konsert i forfjor, der norske musikere med et sånt tungt lag med Seven Smokers som backing band og Lars-Hilo Stenberg reiste rundt og spilte Harvest-albumet til fulle hus overalt. Så ja. Svær er den plata, at den lever sitt eget liv på en måte. Fortell litt om hvorfor du tok akkurat den.
Nei, jeg husker liksom akkurat det øyeblikket jeg hørte Out on the Weekend da. Og da satt jeg på Stokkøya, var der for første gang. Jeg har jo vært der og spilt ganske mye. Og det var høst, og det var rusk. Og jeg hørte den låta, og så hørte jeg gjennom resten av skiva. Så den har... Nei, den har liksom alltid vært med meg.
Ja.
Så det er litt sånn... Sett hjem, lag forekål og sett på Harvest. Da er vi der. Det er oktoberstemning.
Ja, jeg er enig i at den har mye høst i seg.
Ja.
Den er jo, ja, der har du jo selvfølgelig, du har jo Heart of Gold der også, som
jo,
er en av de største hit noensinne, så vidt jeg vet. Og,
absolutt.
Og ikke minst, det er en fantastisk dame som er veldig vesentlig på kor der, Linda Ronstedt, som hun også har et forhold til, hvis jeg skulle gjette.
Det har jeg, ja.
Og så er det så morsomt da med Heart of Gold, da han i refrenget hele tiden søng «And I'm getting old». Han var altså 25 år da Harvest kom ut.
Ja, sant.
Og i en kreativ tornado. Har du noe forhold til de andre 70-tallsplaten til Neil Young? Typ After Gold Rush og...
Ja, klart. Absolutt den. For jeg liker jo flere av platene fra den tiden. Det gjør jeg jo. Men der har du jo også da, en artist sånn som Johnny som... hele tiden pushe seg videre, da.
Ja, det har Neil Young alltid gjort, da.
Ja. Mm. Så nei, det har vært bare sånn spennende så for utviklingen og dykke inn i alt ihop, egentlig.
Jeg er så fascinert av Neil Young, for at altså, fra 1968 til 1979 ser han også ut 10 plater. Og 8 av dem er liksom udiskutable klassikere.
Mm.
Og da har han i tillegg gitt ut Deja Vu med Crosby, Stills, Nash & Young, og han har gitt ut 3 plater med Buffalo Springfield, så han er altså oppgitt som 15 skiver.
Ja.
Og da er han 34 år.
Ja, sant.
Det er så jævlig vilt.
Ja, det er det.
Man må liksom aldri glemme for et flammende geni han var på den tiden der, og hvor den mengden musikk det er, og så ung.
Ja. Nei, så produktiv at det går ikke noen sammenligne med noe mye, egentlig.
Nei.
Nei.
Når det gjelder Harvest, så er det jo noen familiære navn som også gir mening i Ida Jensus i karriere. Kan du si litt om det?
Hva du tenker på som han har spilt med?
Når vi sier Linda Ronstedt og...
Ja. Ja, jeg har hørt masse på Linda Ronstedt. Fantastisk vokalist. Hun er jo på en måte en sånn... som ikke har skrevet noe mye selv, men som har bare en sånn gudsgave da, av formidling.
Mm.
Og turnerte jo og bodde sammen med J.D. Souther i 2,5 år i Nashville, og møtte Linda flere ganger da.
Hvordan er hun nå?
Nei, hun spurte om vikingene. Jeg husker, vi møttes på en backstage, for at J.D. skulle lia en sånn der, hva det heter.
Kan du si litt to ord om hvem J.D.?
Ja, han er jo en av dem som har skrevet mye hits for Linda Ronstedt og for Eagles.
Ikke
og,
minst. Og best kjent for det, vil jeg tro.
Ja. Nei, da så han skulle innlemme hun i Hall of Fame. Da satt vi på backstagen, og så plutselig, jeg sitter alene, og så kommer hun inn. Og... Og jeg selvsagt ganske starstruck da, for hun jo fantastisk.
Ja, det jo Linda Ronstadt, for fuck's sake. Det jo, selvfølgelig skal man bli starstruck.
Ja, og så bare begynner jeg å spørre meg om, ja, what do you know about the Vikings in Norway? Og jeg bare, don't they teach you that at school? Jeg bare, ja, ja. Jeg har vært litt målløs da.
Ja, du kunne ha sagt det sånn, yeah, yeah, they're in my family. We used to rape and kill and have great fun.
Det var ikke langt unna det jeg sa.
Men hvordan det der? Du jo artist selv. Det der med å møte sånne svære folk som Daniela Noir og Linda Ronstadt og sånn. De du da plutselig, hun der som spilte i Candy og Spice Girls-fan igjen. Altså, kjenner du igjen på den samme følelsen da? Med å møte sånne store navn.
Det blir jo en blanding av alt det jeg er. Det jeg har med meg fra før, og der jeg er nå. Og så selvsagt gir det jo meg veldig inspirasjon, og bare det å ja, turnere med JD lenge i USA, da, det var jo så stor læring i det.
Men
så,
hvordan kom det til? Hvordan knapper det som er trykt på da?
Det var egentlig Henning Kvitnes. For jeg og han var i USA.
Som du også hadde spilt med.
Ja. Ja. Vi var i USA og skrev sammen, og han introduserte meg for en del folk som han kjente i Nashville, som igjen sa at jeg burde møte JD, og at vi kom til å finne tonen, og det gjorde vi jo.
Fantastisk.
Så det var på en måte inngangen der da.
Ja, og så leder jo gjerne et sånn bekjennskap videre til flere, for at det ja. Alt er jo et sånt nettverk som bunner sammen på et vis, så det er jo det å ja, få en sånn nøkkel fra Henning Kvitnes betyr jo masse.
Ja, det var ganske spesielt å sette i trappa på en venue der vi spilte med en burrito sammen med Jackson Brown. Det var ganske absurd.
Det er absurd.
Ja.
Ja.
Han hadde bursdag i går.
Sendte du melding til han?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Vi har jo snakket litt, du nevnte den Daniel Lanois-konserten som vi snakket om i sted, sier jo en av de mest minneverdige du har hatt, som jeg jo skjønner veldig godt. Så nevnte du også en dame som er ganske langt under en country-sjanger, men som gir veldig, veldig mening at du trekker frem, og da sa du Patti Smith på Norwegian Wood. Og da lurer jeg først på, var det den 2015-konserten der du gjorde Horses, eller var det en annen?
Det var nok 2015, ja.
Ja, for da spilte du hele debutskiva si som heter Horses fra A til Å.
Og jeg var helt i transe. Det var liksom første gang jeg hørte det live. Og det at hun kommer på, og hun er så... Hun er liksom så røff og sårbar på samme tid, da.
Kjempeenig.
Og den blandingen der er bare... Ja, nå får jeg frysninger igjen. Det påvirket meg veldig sterkt da, å se hvordan hun kom på og behandlet publikum, hvordan hun var, hvordan hun, sant, det var...
Hun eier jo det rommet, hun tenker hvert i...
Hun eier det.
Ja. Det var så kult å lese i anmeldelsen fra den turnéen, for hun gikk på scenen og så sier hun bare... Jesus died for somebody's sins, but not mine. Mm. Altså, jeg startet med Gloria, den Van Morrison, eller dem coveren da, som hun og Lenny Kay gjorde. Og når man ser hun live, så jeg har alltid tenkt på hun som en sånn, for meg i hvert fall, en slags sånn kvinnelig versjon av Iggy da.
Ja, kanskje.
Som har det litt sånn farlige ved. For Patti Smith er fortsatt litt sånn farlig selv. Ja. Hun er blitt nå 77 eller noe sånt, men hun har noe sånn truende i seg som jeg synes rocken alltid skal ha da, og du tør nesten ikke å gå og kjøpe deg øl mens du spiller, for du vet ikke, du er så redd til å gå glipp av noe, og det skal skje noe skikkelig kult akkurat når du er borte, og det skjer hele tiden. Men hun er jo også en veldig stor sånn kunstner da.
Ja, herregud.
Jeg vil anta du sikkert, og du er jo glad i å lese, har du lest en Just Kids-boka?
Altså, det er Bibelen min.
Åja, det er Bibelen, ja.
Det er det.
Ok, så svarer jeg ja. Fortell litt om den da.
Nei, men altså, jeg har reist mye.
Ja.
Og jeg har reist mye alene. Og Just Kids har alltid vært med i reiseveska mi.
Så fint. Kan du fortelle hva den boka er for noe?
Nei, altså, den handler jo om, altså, du sier hun er kunstner, hun er jo kunstner.
Per def.
Både når det gjelder det å være artist, men også fotograf, og forholdet med han Mapplethorpe.
Robert,
som,
ja.
Ja, som også var modell og kunstner, og forholdet deres. Og så er det noe sånn med det som får meg til å føle at jeg har en venn. Hvis jeg reiser alene da, som jeg har gjort mye, så er det liksom... Nei, jeg er ikke alene.
Da har du Patty med deg.
Mm-hmm.
Mm.
Ja.
Ja, for den er jo også fra en tid før hun egentlig slår gjennom som artist, og liksom er i det der kreative kunstner i New York da, og treffer på liksom...
Chelsea Hotel og...
Ja, Sam Shepard og Janis Joplin og Jim Morrison, yes, Andy Warhol... William Burroughs, Bob Dylan, alle de her.
Cohen.
Sånn, ja, Cohen. Så ja. Fra en sånn tid som er enormt mytifisert, men i den boka så kommer det veldig tett på det. Uten veldig at hun tar veldig lite plass egentlig til å være stemmen bak det da.
Mm. Ja, det har du rett i.
Også oversatt kjempebra til nynorsk.
Åja, den gjør jeg.
På samlaget. Hun ble jo da en artist som ble kjempe viktig for den kreative bobla som New York var på slutten av 70-tallet, sentrert rundt CBGB med liksom alt fra Television og Blondie til The Cramps og Ramones og alle de her. Ja, og så dundra jo ut fire plater fra 75 til 79 som alle har egentlig som klassikerstatus den dag i dag. Har du noe forhold til de platene hennes? Har du hørt mye på dem?
Jeg tror ikke det er en som jeg kan trekke fram akkurat nå. For til meg er det på en måte hele reisen hennes og forskjellige ting underveis som har nådd meg da. Jeg er ikke så flink på sånn. Du er sånn listeperson, du vet du.
Ja, det er sånn nerding som jeg forventer ikke at du skal kunne det heller. Grunnen til at jeg spør deg sånn, det er at jeg tidligere i år ved en supertilfellighet så endte jeg opp med å intervjue sånn live-intervju med han Lenny Kaye. Gitarristen hennes. Og på grunn av at jeg skulle gjøre det, så gikk jeg gjennom katalogen til Patti Smith på nytt. Litt mer sånn slavisk for at jeg skulle gjøre en jobb. Og ble sånn nyforelsket igjen i de skivene.
Ja.
Så derfor jeg fikk sånn, så jeg hørte masse på dem da, i den forbindelse. Og det var veldig, veldig kult.
Det er jo en fin ting med musikk også da, at du kan gå tilbake og så...
Ja, og så får du de samme kickene liksom.
Mm.
Har du lest en bok som heter Please Kill Me?
Av hvem?
Legs McNeil, tror han heter. Det er også en bok om punken da, i New York på denne tida. Og der Patti Smith ikke kommer like godt ut av det. Så er det veldig,
okay.
Hun kommer frem som ganske sur og tverr og vrien. Ja. Men den er også veldig verdig lest. Også oversatt til norsk.
Typisk damer, det vet du. Hvis de har sterke meninger, så er de bitches.
Så blir de bitches, ja.
Fuck that, så er det.
Da skal vi da gå fra en dame til perfekt overgang til en gammel gubbe du har sett live som også er en seig jævel som nekta å bli tam på sine gamle dager, og det er jo Tåstrøm, som du sa du har sett i Oslo Spektrum. Tåstrøm, best kjent som frontfigur i Imperiet og også i punkrockbandet Ebba Grøn. Hva var det med han som traff deg sånn live? Han har jo vært enorm live.
Åh, jeg elsker Tåstrøm, må jeg si.
Soloplaten da, først og fremst, eller?
Ja.
Ja.
Jeg var i Flekkefjord og spilt for noen år siden. Og da møtte samboeren min på en pub som han drev.
Som da ikke var samboeren din?
Ikke da.
Nei.
Da var jeg der på turnéa. Men vi ble sette han opp og hørt på Tåstrøm til klokka 6 om morgenen.
Wow.
Og han har vært veldig, veldig viktig for faktisk lydbildet på flere av låtene på sistplata mi, da, The Grip.
Mm.
Han synger jo ikke en feil tone, han synger jo alt med så innlevelse. Og,
så kanskje, jævlig autoritært også.
Ja. Og kanskje en del av låtene er ganske like og alt sånn der, men nei, det er bare noe med han som er autoritært og bare sånn genuint ekte hele veien da. Du tror på hvert ord han sier.
Og så er det jo veldig oppsiktsvekkende med han, for han er en av de få jeg kommer på som har holdt på I så mange år, men der det han gjør etter fylte 60 faen meg det beste han har gjort.
Mm. Ja, sant. Du skulle jo tro han var så gammel heller.
Nei, han var liksom mye eldre enn de andre også I punken da.
Ja.
Jeg husker jeg så han på...
Ja, med Imperium og sånt, tenkte
jeg. Ja, ja, ja. Jeg husker jeg så han på Roskilde-festivalen en gang etter Da hadde jeg liksom egentlig gitt han opp Da hadde han det her Peace, Love and Pitbulls Det her er liksom industri-metal-bandet Som jeg synes var helt forferdelig Og så synes jeg Imperieplatene hadde tapt seg Så hadde jeg ikke gitt de her Eller gitt de her soloplatene han liksom særlig oppmerksomhet Og så, så han, gikk jeg bare så han liksom, liksom for old time's sake Og det var altså så bra
ja.
Så siden den gang så har jeg prøvd å Få han med meg Så ofte jeg kan Jeg husker bare når han gikk på scenen en gang og åpnet konserten med den der hylles han har til Jeffrey Lee Pierce
ja.
I Gun Club. Så han har egentlig rippet fra Bob Dylan. Den går på scenen og roper liksom «Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce», som svensk uttaler på det.
Ja.
Og det var bare helt gåsehud. Mm. Så han fortsatt en artist som folk bør få med seg, mens det fortsatt mulig å se han.
Ja, herregud, går sånn. Det sterkt.
Du har jo spilt sykt mange konserter selv, 40 bare I år, på den nye platen din. Og da det ikke til å unngå at det ikke alltid går helt sånn som det skal. Har du noen sånne opplevelser på veien som Ida Jenshus-artisten, som du kan kanskje sånn, som ikke var den gangen det gikk aller, aller best? Jeg ser deg live mange ganger. Det alltid veldig kult å se deg live, men jeg tenker at det kan jo ikke gå bra hver gang.
Nei, det har ikke gått bra hver gang, det har ikke.
Nei.
Jeg nevnte jo, vi snakket jo om Daniel Lanoa og den Dublin-turen, og når vi treffet han, det ble jo sen kveld da.
Ja.
Og jeg skulle komme opp til Brønnøysund for å ha konsert med bandet neste dag.
Fra LA? Nei, fra Dublin. Fra Dublin, mener jeg.
Fra Dublin, ja. Så jeg vet ikke, jeg og Marte sover kanskje 2 timer, og så skulle vi på 3 forskjellige fly opp til Brønnøysund.
Ja, for det litt sånn kukent å komme seg til.
Ja, det helt jævlig.
Ja, Helgeland, ja.
Og I beste formen, for å si det sånn. Så vi kommer opp dit, og da har jo bandet begynt med lydsjekk, og jeg bare hiver meg opp og bare får tatt en kjapp sjekk før vi skal begynne, da. På kredd. Hvis noen har vært I Brønnøysund på kredd. Så da det stappfullt der, og vi starter konserten. Og det her på den turnéen etter Starting Over Again-albumet som kom. Og da, under den første låta, så var det jo litt sånn psykedelisk og lange instrumentalparti. Sånn at jeg skulle... Jeg hadde et piano I hjørnet som jeg skulle sette meg med, og det var en trommestol som sto opp med.
Ja.
Så underveis da, på den soloen, så skulle jeg liksom være litt sånn kul og sette meg ned på stolen. Og...
Altså mens du spiller gitar, så skulle du spille deg ned på stolen?
Yes, ja, og bare sitte der, og Alex skulle spille solo. Og det som skjer jo at den stolen her jo ikke festet. Så jeg tryner jo da, som faen. Dett bakover Pål Brekkås på bass jeg skjønner ikke hva som skjer jeg må ta meg imot fra dett over vedgen på gulvet
å herregud
altså monitoren
ja, ja, ja.
Og jeg vil tenke, ja vi begynner der I dag ja,
ja.
Og så gjør vi ferdig låta og så det ja, det var ganske mange som var full I salen da, så det var ganske mye jabbing og bla bla bla
altså, publikum var også drit da, så det var
ja, ja. Ja, jeg sa ikke at jeg var drita da, men publikum...
Nei, du var drita kvelden før.
Ja. Ja, det kan du si. Og så tenker jeg, nei, vi må bare fortsette. Så tar nå på meg neste gitar, og vi fortsetter på neste låt. Og så har jeg liksom sånn dongerebuks, og så en litt sånn hippietopp med en sånn mage, sånn, bare sånn knapp, midt imellom. Midt imellom der. That place... og jeg står og spiller og så plutselig så flyger jo toppen åpen så jeg står og flasher
nei
jo jeg flasher som faen og jeg går ned og setter meg på huk og liksom bak at med trommisen og bare prøver å få den igjen og holde gitaren samtidig og holde den Ja, og så det som var vittig da, var jo at vi fikk sekser i lokalavisa neste dag. Så mamma bjuda på, ikke de sier?
Så du tenkte kanskje ettertid at, det, ok, hvis jeg sliter i motbakke, så har jeg et triks i lomma, liksom. Herregud, det er veldig bra at du, det er veldig bra at du bjuder på,
herregud,
men jeg synes jo det beste du bjuder på, det er jo det musikalske, og veldig glad for at du kunne bjuda på her for oss i dag. Det har vært fantastisk fint å ha deg som gjest her.
Så fint å være her.
Måtte du bare fortsette pace på, jeg håper du legger turen innom både Tromsø og alle andre plasser i Norge, så folk får se deg live fortsatt, for det
ja, vi må nordover snart nå.
Det må dere, så jeg gleder meg til det. Tusen takk for at du ville være gjest her, Ida, og lykke til videre med det fantastiske arbeidet du gjør.
Tusen hjertelig takk, og takk for meg.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.